The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z
92.3 FM. 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperanta Nelsendon, che Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la dudecan tagon de septembro 2021. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Nun hodiaŭ ni aŭdos pri du junaj esploristoj, kiuj ricevis stipendion Madri Bolton de Angela Tellier kaj Associa Nova Familio agadas en Goma, Demokratia Respubliko Kongo, de Meti Mal, El Esperanto Revuo. Kep Enderby, kai onklo Tom, de Terry Manley, kai exterlandai ferioi in mia domo de David Ryan, ambau el la Esperanto sub la sura cruzo. Ciu vere le plei bonai agioi de Agnes Bardon, kai kiwin lingvoin parolas la kibernetika spazio el la angla esperantigis Renato Cossetti kai Kim Ribeiro el Brasilo. Estas ankaŭ recenzo Puto de Serpentoj verkis Istvan Nemere de Stefan McGill. La belain kantoin ne aŭdos estas Alia Mondo el grupo Merlin il compact disco Ho Mia Cor. Ĉu vi ŝatas? Kaj mi staras tie, il compact disco Afrika Compilo de Yoma kaj Mayoma. Estu feliĉaj kaj kresku Esperantujo de Johnny M. il compact disco Reggae Stilo. Ni nun komencas kun la kanto Alia Mondo il grupo Merlin il compact disco Ho Mia Cor.
Thank you. aliaj estis. Kaj iom da tempo pasis, porque mi povu komprenis, ke oni iras antaŭen, estante ĉiam vidalvide.
Kaj tio estis alia mondo el la grupo Merlin el la comeback disco Ho mia cor. Kaj nun artikolo pri du elstaraj junaj esploristoj kiuj ricevis la stipendiojn Madre Bolton. Guilherme Moreira Fiennes kaj Edwin Mikkelsen ricevis la stipendiojn Madre Bolton de la jaro 2021, la lasta tempa anonco de Esperanto. Esperantic Studies Foundation. Guilherme Moreira Fiennes, Brasilo, doctorigis pri socia antropologio en la Universitato de Manchester in Britujo en 2019, kaj estas nun tempe lekciisto pri antropologio en la Universitato de Brasilio. Li estas kun redaktoro de la revuo Esperantologio, Esperanto Studies, kaj estrano de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. Lia nuna esploro estas bazita je la temo de lia doktora disertacio Etnografia Studo pri la Esperanto Movado en Francio. La esploroj celas kompreni, kiel lingvoj kaj ciferecaj komunikiloj havas efikon sur la maniero laŭ kiuj homoj evoluigas kaj plu komunikas politikajn perspektivojn. Mia projekto esploras kiel dekstremaj naciistoj mobilizas haketojn, retrobotojn, lingvojn kaj aliajn diskursajn mekanismojn por igi retajn politikajn diskutojn pli dinamikaj kaj samtempe pli konfrontaj, klarigis doktoro Fiennes. Mi esploros tiujn temojn el originala perspektivo, kiu klarigos la manifestaĵojn de tiuj fenomenoj trans landlimojn, kun fokuso sur brazilaj Esperanto-parolantoj. Edwin Mikkelsen, Nederlando kaj Kanado, posedas bakalaŭran kaj magistran diplomojn pri japanaj studoj de la Universitato de Leiden, kaj lastatempe doktoriĝis ĉe la Universitato de Toronto per disertacio pri proletaj artoj kaj internaciismo en Orienta Azio. Li rolis kiel gast esploristo en la Universitato Auseda kaj kiel juna gasta esploristo en Seula Nacia Universitato kaj faris pliajn esplorojn en Ĉinio, Universitato Tsinghua, kaj Japanio, Tokia Universitato. Lia stipendio Madre Bolton ebligos plian viziton al Auseda Universitato kaj al Japana Esperanto Instituto por esplori pri la frua historio de Esperanto en Japanio kaj Ĉinio, kaj precipe pri la maniero lau kiu Esperanto estas utiligata de proletaj verkistoj en la unua duono de la dudeka jarcento por konstrui tutmondan lingvan solidarecon kontraŭ imperiaj lingvoj kaj lingva supremo. La stipendioj Bolton estas tiel titolitaj memore al Marjorie Bolton, 1924 ĝis 2017. Eminenta poeto kaj esploristo pri Esperanto tra multaj jaroj, bone konata ankaŭ kiel edukisto kaj esploristo pri angla lingvo kaj literaturo. Aŭtoro de serio de ok enkondukaj libroj pri literaturo, ekde The Anatomy of Poetry. Doctorino Bolton verkis ankaŭ la norman biografion de la fonduto de Esperanto, Doktoro Zamenhof, en du eldonoj, angla kaj Esperanto. En Esperanto ŝi verkis originalajn poemojn, eseojn kaj teatraĵon. Ŝi havas doktoran diplomon de la Oksforda Universitato kaj estis membro de la Akademio de Esperanto. Ni ĝojas povi helpi tiujn du junajn fakulojn en ilia ekzamenado de la maniero laŭ kiu la movado por la internacia lingvo Esperanto interrilatiĝas kun pli vastaj politikaj kaj lingvaj fortoj, komentis Charles O. Mays, chef direktoro de Esperantic Studies Foundation. Ni sentis nin honoratai ke ni povas bonvenigi ilin en la esploran komunumon de ESOFO. Artikolo aperis en Esperanto Revuo de Angela Tellier. Kaj nun pri alia tre eminenta esperantisto, Kep Enderby kaj lia onklo Tom. Skribis Terry Manley kaj artikolo aperis en Esperanto sub la suda kruco. Kep Enderby naskiĝis ĉe Dubbo en 1926. Kep iam rakontis al mi pri sia onklo Tom, kiu loĝis en Wellington, Nov-Sidkimrujo. Wellington estas tre proksima al Dubbo. Do mi serĉis plian informon pri li kaj trovis la sekvan per Trove. Thomas Enderby naskiĝis en Wollongong ĉirkaŭ 1886, sed kiel knabo translokiĝis al Wellington kun sia familio. Kiel 30-jarulo en 1920, li entreprenis fruktovendejon en la urbo kaj daŭre faris tion ĝis sia morto en 1924. Pro la varmega vetero en la somero, Tom ankaŭ vendis fruktoglaciaĵojn, freŝe faritajn el diversaj fruktoj kaj nuksoj. Je Kristnasko, li vendis donacojn taŭgajn kaj dolĉaĵojn hejmfaritajn al la lokanoj. Kiel oni povas imagi, li bone sukcesis kiel vendisto, kaj estis bone konata de multaj en la regiono. Li fervore rekomendis la regionon al vizitantoj, kaj tiel estis grava subtenanto de la loka ekonomio. Konata kiel bonhumora, inteligenta homo, kiu vaste legis pri internacia aferoj, Tom estis arda membro de la Esperanto-Societo, pri kiu la Societo kaj la ĵurnalo artikolo ne priskribas. En 1924 li suferis pro apopleksio kaj mortis. Do, ĉu Kep tiel forte subtenis Esperanton pro memoro pri sia onklo Tom? Je la tempo de ties morto, Kep estis 18 jarulo, kaj certe, pro la proximezzo de Dubbo al Wellington, li havis kontakton oftan. En la rakonto pri Tom, Kep aludis al la helpo, kiun Tom povis fari por la judoj pere de Esperanto dum la dua mondmilito. Pri la detaloj de tia helpo, mi ne havas informon, kaj eble pro ĝia sekreteco ne restas spuroj. Kep sciis pri la fakto ke onklo Tom estis esperantisto, kiu subtenis la rajton de ĉiuj homoj. Estas kuraĝige scii ke jara prelega serio de la Aŭstralia Komisiono de Homaj Rajtoj estas nomita Homo Honore al Kep, iama prezidanto de la Esperanto Federacio de Nov-Sidkimrujo, Aŭstralia Esperanto Asocio kaj Universala Esperanto Asocio. Do, Kep iĝis ĉampiono de homaj rajtoj kontraŭ diskriminacio, sed ĉu multaj sciis, ke li ankaŭ estas golfĉampanio? En 1946, 20-jaraĝa Kep gajnis unu vice en la ŝtata golfkonkurso kiel amatoro. Dum jaroj li tenis la rekordon por la dubo golfludejo. 3 sub la nomo. Sed kiel li iam rakontis, li devis elekti, ĉu sekvi la vojon de golf profesiulo aŭ ĉu studi pri juro. En tiu epoko estis malfacile enspezi pere de sporto, eĉ golfo. Do li elektis studi, sed dum tiu tempo ankoraŭ trovis iom da tempo por golfludi. Li facile venkis en la universitataj golfturniroj kaj ankoraŭ konkursis ĝis 1952, kiam en la brita malferma golfturniro British Open. Li iom gajnis en tiu konkurso, sed ne la premion. Se li tute decidintus sin al golfo, kiel profesiulo hodiaŭ, li certe estus gajninta famon en tiu kampo. Do, esplorante ĵurnal artikolojn pri Kep per trov, oni rimarkas en la periodo 1945 ĝis 1952 artikolojn pri Kep la golfludisto, sed en 1970 ĝis 1970 ili estas pri Kep la politikisto kaj ties laboro por laboristoj, indigenoj kaj tiel plu. Generale por homaj rajtoj. Do, kvankam mi perdis ĉampionon de la golfejo, ni gajnis elstaran ĉampanion por homaj rajtoj. Kiel mirinda viro li estis. Ako nun ni aŭdas la kanton Ĉu vi scias? El la kompaktdisko Afrika kompilo de Jomo kaj Majomo.
Ĉu vi scias? Ke estas mi? Certegas vian vivon. Ĉu vi scias, ke estas kun mi, ke vi vivos bone en via vivo, via cara Ulin. Se ne, vi trauros, ĉu vi scias, ke via vivo estas en miaj brakoj. Ĉu vi scias, ke estas kun mi, infanoi. Cumiciune, mia cara Uri. Sene, te vidos que via vivo estos difetita y ancao perdo y andelezzo chuvisías. Io mi petas amo mi gis la fin procio mi petas amo mi gis la fin assumi la mi vi. Assumi, dammi vino. Assumi, dammi vino. Assumi, assumi, dammi vino. Assumi, o l'assumi, o ami. Assumi, oh amili.
Kaj tio estis Ĉu vi scias? El Majoma kaj Jomo el la Afrika kompilo. Kaj nun iom pli pri Afriko. Asocia Nova Familio agadas en Goma, Demokratia Respubliko de Kongo, de Betty Mao. Actualai kai urgai proiectoi estas du. Rapida helpo post la eruptio de la vulcano kai la proiecto pri geonkloi. Por ciui, kiu ancora ne conas la asocian Nova Familio, ti estas bonfara organizo, kiu agadas en la urbo Goma en Demokratia Respubliko Kongo. Gia celo estas prizorgi infanoin, kiu peris sian gepatroin pro la intercivitana milito en la lando. Vulcano eruptiis post 20 jaroi, dum mi scribis cition, en la 2 miliona urbo Goma, orienta parto de Demokratia Respubliko Kongo. Tie regas granda panico cae caoso. Pos pliol 20 jaroi de intercivitana militoi, cun multae suferoi cae mortigoi. La 22 de maio 2021, la proxima vulcano Nariongogo eruptiis. La lafo fluis in la urbon Goma, mal aparigis multain domoin, fendigis stratoi cae voioi, el ciui elvenis varmega lafo. Multae homoi perdis cion. Sequis fortega tertremoi, ciui aldone detruis multon. Nin tre tusis tiui novajoi, cia rande de Goma vivis multae geofoi, ciun nia bonfara internazio organizajo Asocia Nova Familio prizorgas. In 2019 estis ancora circa 130 infanoi. In Mayo 2021 jam pli ol 20 geofoj. Por kiuj ni organizas lernejo kotizon, manĝaĵojn, vestaĵojn, lerno materialojn, medicinan helpon, kaj el kiuj ni ankaŭ instruas Esperanton. Plian informon trovu el la reta revuo revuoesperanto.org/afriko/vulkano. Tiu artikolo estas de Betty Mao. Do, malgaj afero. Kaj nun pri aliaj junaj personoj, sed dudekjara. Agnes Badon, kaj tiu artikolo aperis en UNESCO kuiero. Ĉu vere la plej bonaj aĝoj? Mi estas dudekjara. Mi permesas al neniu diri, ke tiuj estas la plej bonaj jaroj de la vivo. Tiu frazo de franca verkisto Paul Nizan nun tempe havas fortan signifon. Unu jaron post kiam la pandemio de COVID-19 kaj la sen precedencaj limigoj al libereco, kiu venis kun ĝi, komenciĝis. Kion signifas esti dudekjaraĝa en mondo, kie vojaĝoj estas limigitaj, lernado estas de distanca, relatoj kaj amikecoj estas blokitaj, kaj profesiaj horizontoj estas malklaraj. En la aĝo, kiam la interligo kun la mondo formiĝas, la sub-dudekvinjaraĝuloj, kiu estas preskaŭ 40% de la mondo loĝantaro, vidas sian revojn serioze damaĝitaj de la sankrizo. Frue en aprilo 2020, la raporto de Internacia Labora Organizo Junuloj kaj COVID-19 efikoj sur laboro, edukado, rajtoj kaj mensa bonfarto montris ke la efiko de la pandemio sur junuloj estas sistema, profunda kaj ne proporcia. Ĝi estas precipe peza por la virinaj junuloj, la plej junaj homoj kaj la junuloj en evolulandoj. Ne surprize la raporto, kiu enketis 12,000 junulojn en 112 landoj, ankaŭ montras iliajn dubojn pri la estonteco kaj pri ilia loko en socio. Estas vere ke la laboraj perspektivoj fariĝas pli pesimismaj dum la krizo daŭros. Se la pandemio atingis ĉiujn laborulojn en la mondo, tiuj kiu aĝas de 18 ĝis 20 jaroj estis pli forte ekonomie frapitaj ol la pli aĝaj. Laŭ informoj publikigitaj de ILO en januaro 2011, la maldungoj kaŭzitaj de la pandemio inter plenkreskuloj estas je 3.7%, sed 8.7% inter junuloj. Tiu anksia situacio, kune kun la senso de izoleco, maltrankvilo kaj manko de mallonga perspektivo, aldonis streĉon al la mensa sano de tiuj malpli ol dudekvinjaraĝaj. En Latin Ameriko kaj Karibo, enketo pri junuloj montris, ke pli ol kvarono de ili sentas anksion, kaj 15% sentas sin deprimaj. Do, ĉu la antaŭkriza generacio Z fariĝos la foroferita generacio? Tio ne klaras. Kvankam estas tro frue por antaŭvidi la efikojn de la pandemio sur la vivoj de junuloj, Jam estas clara, che malgrau la limigoi truditae de vivoi sub la criso, ili montras realan el tememon. Cie ili starigis iniziatoin por reagi alla criso. Pritracto de urgetso, contra batalo de misinformado, cae unu igio de solidarezzo, kiel aperis ce la campagno de UNESCO. No, va malgaia afero, cagi daras, cadaras, tu ne? Canun, alia canto el Africo compilo de Yomo cae Mayomo, ci estas mi staras tie.
Staras tie, forte armita, sablo ligna casco, el papero, el otro bato de fibro, jam tio rotacias fibre. Verso in alfinego e mia lasta libro el mundo boia ma via capo forigu pari mai cae capon mi grave che ventro malsatas e pesas piedo radio de pasero e pesas piedo e radio de pasero. Sablo ligna casco e el papero e noto bato e desfibro chiamcio rotacias fibro diverso in alfinego e mia lasta libro.
Caeteo estis, mi staras tie, el compactisco Africa compilo de Yomo cae Mayomo. Nun estas Alia articolo el Esperanto sub la suda cruzo de David Ryan el Wellington, Nov-Zelando. Exterlandae ferioi en mia domo. Mi verkis citiun articolon in Augusto 2021. Nur quelcain tagoin post nova ecapero de coronaviruso in Nov-Zelando, cae deviga heim restado. Tamen, mi havas etan secreton, diru nenion. Facte, mi successe voyagis exterlanden. Unue, mi sidis in mia automobilo, cun securzono surmetita, cae mi imagis che mi sidis in aviadilo. Poste, mi sidis in nia balcono, cae mi vocis celnerinon, mian felinon, por peti cappuccinon. Mi imagis che mi sidis in plazzo in Romo, ascoltante italian musicon, cae rigardante prete passantoin. Poste, mi promenis in nia giardino, imagante che mi promenas in Africa giangalo. Post la ziga promeno, mi cuscis sur mia lito po legi libron, ca mi imagis che mi cuscias sur sabla plagio, apud blua maro, sur pacifica insulo. Poste mi iris alla mangio chambro, ca bella virino, mia edzino, al potis ege bon gustan grecan salaton. Mi imagis che mi sidis in restauratio in Ateno. Manginte mi trinkis iom da vino, ca imagis che mi estas in viteio in caburbo. Poste mi sidis antau mia computilo, ca parolis don virtuala conveno cun esperantistoi. Certe, tiam mi sentis che mi estas in internazia etoso. E alla fine della tago mi enlitigis, ca imagis che mi dormas in grande aviadilo sur voie al internazia feria loco. Do, ciel vi ne faras la samon? Ni ne raitas voyagi, sed in nia imago, yes. Ca tiu estis el David Ryan en el Nov-Zelando. Nun, kiui lingvoin parolas al cibernetica spazio? Tiu articolo ancao aperis in UNESCO Corriere, cae el la angla esperantigis Renato Corsetti, cae estis el ancao Kim Ribeiro el Brasilo. Gis la fino de la iacento, duono de la lingvoi parolatae hodiau in la mondo, circa 7,000, povus malaperi. Lau la plei nova eldono de la monda rapporto de UNESCO pri lingvoi 2021, publicigita in maio. Conclude, urgas conservi cae antauenigi lingvain diversetson. Interreto, quiu farigas la cefa maniero de interchangiado de informoi, havas slasilan rolon por antauenigi multlingvetson. Sur citiu terreno, la situatio considerinde changigis. Reginte dum longa tempo in la interreto, la angla nun representas nur unu lingvon in interreta lingva elito. Gia relativa parto in ciberspazio malgrandigis al circau 30%, dum la Franca, Germana, Hispana, cae Cina estas nun inter la 10 plei usatae lingvoi interete. Iwi el citiwi spertis rapidan pliigion. La ceesto de la Cina, exemple, crescis pli ol 1200 elcente inter 2000 cae 2010. Aliro al apparatai cae fontoi ne estes la solo problemo. La rapporto indicas che presca 43% de la lingvoi cae dialectoi de la mondo estas nescribitai. Kio estas alia defio pri la maniero, kion ili povas eniri la ofte text-bazitain interetain mondon. La Monda Lingva Raporto de UNESCO 2021 al tut monda regulo pri taxado de lingvo diversetso cale interreta illo quiu accampanas gin la monda atlaso de lingvoi presentas novan profundon pri taxon de lingva diversetso tut monda. La interreta illo formas bazon por completae informoi pri ciui lingvoi de la mondo, inclusive de signo lingvoi, cae gi estas consultebla fare de educae cae scienzae institutioi, bibliotecistoi, archivistoi, cae la generala publico. Facte, estas multae indigenae lingvoi ancao in Australio, quiu versaine ne aperas in la interreto. Canun ni volas senti felicei, do ni audas de Johnny M. el reggae stilo compactisco. Estu felicei. De Stefan McGill, Puto de Serpentoi. The libro Verkis Istvan Nemere. Jen politica kai socia romano pri enmigrantoi, terrorismo kai la conflictoi interculturoi, kai la grandai religioi, unu avitse inter la islamo cae cristianismo. Effectivo, tema tre actuale in la nun tempo vivo in la lando del autoro cae tra la tuto Europo. Sed la verco datigas el 2009 ca esis certe vercita pli flue altio. La plei lasta tempo real monde al udita atenso estis tiu in Londono in 2005, do longe antau la amassai alvenoi de migrantoi in 2015. La romano zogas loci sin in lando, quio ne estas identigevla cun certezzo. Multe ocasas in la urbo. Ciam cun maiuscloi, la sola limiga factoro estas, che in tiu cef urbo logias iom signifa comunumo de araboi ca islamanoi, cune cun sia moscheoi, tapisvendeoi, ca universitatei gruppetoi. Ciel cutime de la autoro, la linguagioi estas recta, clara, ca ne tro complica. Glossoi estis presentitai por quas specifai etnai terminoi, crom tio la romano havas malpli al quin vortoin, quiu sendus capablan leganton al votaro. La tuto disvolvigas in trideco de chapitroi, tipe longai inter unu cae ses pagioi, do la verco estas facile digestebla. Ciel cutime por la genro, la romana estus facila imagebla in filma versio, con oftai saltoi de unu chapitretto all'alio, inter locoi cae roluloi. Do in unu momento ni trovas nin apud la centro de terrorisma cielo, plananta attacoin, in alia in la secreta sideo de la contraterrorista polizia faco. Ecce in deserto, in lando longe for de tiu, kiu okazas la ĉefa parto de la intrigo. Foje ĉe ŝajne per efiraj rolantoj. Kiu tamen ludas decidan rolon en la kulmina evoluigo de la intrigo. Malfacilas diveni la sintenon de la aŭtoro al la temo de terrorismo en la romano, aperas komentariaj scenoj presentitaj ĉefe en la formato de televidaj reportaĝoj. Pro unua kaj poste dua terorista atakoj, abundis ebloj por intervuoj kun policistoj, arabistoj kaj similaj fakuloj. La komentarioj de la arabaj vidpunktoj estas malpli eksplicite prezentitaj. Inter alia legeblas pluraj citejoj en la Korano. La titolo de la romano devenas al fabeleca rakonto, citite ĝuste el tiu fonto, kadre de intervjuo kun la ĉefino de la kontraŭterorisma grupo. Jen valora plia kontribuo al la populara literaturo en Esperanto. Do, se vi povas trovi, legu Serpentoj en la Puto.
Rock gamba mi lojas en Kinshaso, naskiĝis en Kongo, kaj parolas Esperanton. Mi certigas al vi, ke Esperanto estas la plej bela lingvo, kaj ĝi saltas la obstinajn
barojn. Petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. 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 Mi 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 petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. Avicii lerni Esperanton. Mi petas avicii lerni Esperanton. Saluton!
Yes, saluton al ĉiuj. Mi dankas vin. Yes.
Kaj tio estis Kiu lingvo por la homaro el la kompaktdisko Afrika kompilo de Jomo kaj Majoma. Kaj nun estas anonco pri la Aŭstralia Novzelanda Hibrida Kongreso kaj Somerkursaro. Ĝi okazas la sepan ĝis la dektrian de januaro 2022. Kongresanoj en Sidnejo partoprenos iujn sesiojn ce este, cae aliaen, cune antau grande ecrano. Ancau, ocasas cunae mangioi cae excursoi. Ciu exter Sidneia congresano devas organisi sian propran tranoctaron. AEA intensas publicigi liston de recomendatae locoi antau decembro. Ciu ciu povas ce esti, Ĝi okazas en la Esperanto-domo en Lawson Strato, Redfern, Sidnejo. Kiam? Ĝi okazas vendredon la 7 de januaro en la vespero, ĝis merkredo la 12 de januaro vespere. Kaj ankaŭ estos vizito al la Muzeo de Nuntempa Arto. Tiu unu excurso ca alio al Manly per pram shifo, ca Manly estas belega plagio, kie sen dube oni povas nagi, ca sun baki. Do tiu estas prescao la fino de la elsendo, sed ancao, ne focessu asculti la virtualan preleg serion de la Australia Esperanto Asocio. Ĝi okazas la trian dimanĉon en la monato. La informo haveblas ĉe nia retejo aea.esperanto.org.au. Kaj ne forgesu aliĝu al la 107 Universala Kongreso en Montrealo, Kanado, kiu okazas la 6 ĝis la 13 de aŭgusto 2022, kun la temo Lingvo Vivo. Tero, ja deco de indigena lingvoi. Se vi volas sendi messagion al ni, au articoloin por la legi, usu tri zozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kai kleku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Leta Kesto 1160, Brunswick Victoria 3056. Jo, do, gis re audio de mi, Heather. Kai ni finas per la canto Estu Felicei, el compact disco de Johnny M. And the compactisto estas reggae stilo.
Vian tresoron, porque vine perdu gin. Ne zorgu pri morgao, la tempo tro valoras. Observu, kai serciu, for la malgranda felic. Tiam via coro, bonte colorigios. Fai, estu felicae, estu gioiemae. Esperantistoj